Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά.
Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Σας ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε, γιατί πραγματικά είστε ο άνθρωπος που θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι αυτή η DeepSeek και πόσο πολύ θα μας απασχολεί από εδώ και πέρα.
Βεβαίως. Λοιπόν, ναι, η DeepSeek είναι μια νέα εταιρεία στην Κίνα, δηλαδή όταν λέω νέα εννοώ της τελευταίας διετίας, η οποία χρηματοδοτήθηκε από κάποια funds κινέζικης προέλευσης, υποθέτω. Αυτό το οποίο έχει συμβεί τη τελευταία εβδομάδα είναι ότι έβγαλε δωρεάν, δηλαδή αυτό που λέμε εμείς ανοιχτού κώδικα μοντέλο, ανταγωνιστικό του γνωστού ChatGPT, δηλαδή ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο το οποίο μπορεί να κάνει διάλογο σε φυσική γλώσσα, επαναλαμβάνω ελεύθερα, και σε επιδόσεις οι οποίες είναι συγκρίσιμες με αυτές του ChatGPT. Άρα το πρώτο σημαντικό είναι το ότι είναι ανοιχτού κώδικα και ελεύθερο για όλο τον κόσμο. Το δεύτερο σημαντικό, ίσως σημαντικότερο που προκάλεσε και αυτό το οποίο βλέπετε στις χρηματαγορές, είναι ότι κατάφερε να το κάνει αυτό με περιορισμούς που έχει έτσι κι αλλιώς η Κίνα από την Αμερική στην πρόσβαση σε hardware που λέμε υψηλής ποιότητας, δηλαδή κάρτες γραφικών και επεξεργαστές, άρα με χαμηλότερης, ας το πω, ποιότητας υλικό και με πολύ χαμηλότερο κόστος. Πόσο ακριβώς χαμηλότερο είναι το κόστος δεν το ξέρουμε, αλλά η εκτιμήση είναι ότι είναι 10 με 100 φορές χαμηλότερο το κόστος το οποίο απαιτήθηκε για να γίνει αυτό το μοντέλο, το οποίο παρέχεται δωρεάν. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, προκάλεσε μεγάλες αναταρχές. Γιατί όλη η Αμερική έχει δει προφανώς το μέλλον στη τεχνητή νοημοσύνη και έχει εκεί πέρα φτιαχτεί αυτή η ιστορία ότι πρέπει οπωσδήποτε να επενδύσουμε τεράστια κεφάλαια σε επεξεργαστές, αλλά και σε ενέργεια. Πυρηνικά εργοστάσια, με το που βγήκε ο Τραμπ τώρα υπέγραψαν κάποιες συμφωνίες για επενδύσεις 600 δισεκατομμυρίων στην Αμερική για παραγωγή ενέργειας, με τη λογική ότι αυτά θα τα χρειαστούν αυτές οι εταιρείες. Έρχονται λοιπόν αυτή η εταιρεία από την Κίνα και λέει, ξέρετε, μπορεί να γίνει και φθηνότερα, οικονομικότερα, και δεν είναι σίγουρο ότι απαιτείται όλο αυτό το τεράστιο ποσό ενέργειας και επενδύσεων που θεωρούσαμε μέχρι τώρα. Αυτή εν ολίγης είναι η ιστορία πίσω από την DeepSeek.
Αυτό είναι και το νόημα, αν θέλετε, της καινοτομίας και του ανταγωνισμού, έτσι δεν είναι? Και μάλιστα Βεβαίως. Ο Τραμπ, από ό,τι διάβασα, ο οποίος έχει εξαγγείλει αυτό το μεγάλο πρόγραμμα που είπατε, είπε αυτό είναι ένα καλό νέο, θα ξοδέψουμε πολύ λιγότερα από αυτά που σκεφτόμασταν και εμείς και οι εταιρείες.
Ναι.
Κάπως έτσι δεν προχωρούν τα πράγματα, έτσι
η χρηματαγορά το εκλαμβάνει διαφορετικά πάντως, έτσι, σαν μια μεγάλη αποτυχία φαίνεται όλο αυτό, γιατί ο Τραμπ έχει επενδύσει και επικοινωνιακά στην τεχνολογία για να εκλεγεί και βλέπουμε ότι υπήρχε και ένας πιο οικονομικός τρόπος, προφανώς δεν τον είχε πάρει.
Ισχύει ακριβώς αυτό που λέτε και η αλήθεια είναι βέβαια ότι δεν έχει άδικο στο εξής, ότι οι Κινέζοι δεν έχουν κλειστού κώδικα την τεχνολογία τους, άρα δεν είναι σαν τις αμερικάνικες εταιρείες για τις οποίες δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έχουν εξελιχθεί τα μοντέλα τους τα τελευταία 4 χρόνια. Γιατί ενώ ξεκίνησαν σαν open, έτσι και το όνομα OpenAI έλεγε στην ουσία ανοιχτό το κομμάτι της ανάπτυξης στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έγινε κατευθείαν closed μόλις είδαν ότι υπάρχει τεράστιο ποσό χρηματικό πίσω από την επένδυση αυτή. Ενώ οι Κινέζοι έχουν ανοιχτή την τεχνολογία τους, άρα οποιαδήποτε άλλη αγωνιστική εταιρεία, και εδώ θα βάλω και τον παράγοντα ακόμη και ευρωπαϊκές, μπορούν πλέον να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα τεχνολογία και να χτίσουν νέα μοντέλα, να βελτιώσουν τα μοντέλα τους και να τα εκμεταλλεύονται με πολύ πολύ χαμηλότερο κόστος, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν στις αμερικάνικες εταιρείες.
Τώρα, αυτό το DeepSeek chatbot, νομίζω λέγεται, είναι αξιόπιστο?
Ωραία, τώρα θίγεται ένα μεγάλο θέμα για την αξιοπιστία που προφανώς ανοίγει, είναι ολόκληρο μαθήματα που κάνουμε στα βιβλιοπτυχιακά μας, το θέμα της αξιοπιστίας, της ηθικής. Θα σας πω το εξής, ότι είναι όσο αξιόπιστο για μένα είναι και το ChatGPT. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη τεχνολογική διαφορά αυτού του μοντέλου είναι ότι έχει τη λεγόμενη συλλογιστική. Για πρώτη φορά, τώρα είναι λίγο τεχνικό το θέμα, για πρώτη φορά έχουμε ένα μοντέλο που μας εξηγεί με ποιον τρόπο, ας το πω, σκέφτεται. Δηλαδή, όταν μας βγάζει μια απάντηση, τι ακριβώς σκέφτηκε και απάντησε αυτό που απάντησε. Αυτό, ξέρετε, δίνει στον άνθρωπο που χειρίζεται αυτό το εργαλείο την αίσθηση και όχι μόνο ότι, okay, καταλαβαίνω γιατί μου απαντάει αυτό που μου απαντάει, γιατί βλέπω τι εξέτασε, τι είδε, τι συνδύασε, από πού πήρε πληροφορίες και μου έβγαλε αυτήν τελικά την απάντηση. Είναι ζητούμενο αυτό για την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί πρέπει ο άνθρωπος να μπορεί να καταλαβαίνει σε ένα βαθμό ποιο είναι το αποτέλεσμα.
Κύριε καθηγητά, μπαίνουν δύο θέματα τώρα. Το πρώτο είναι αν αυτή η κινέζικη εταιρεία, πολύ λογικά υποθέτουμε, αξιοποίησε την εμπειρία που είχαν δώσει στον κόσμο μέσω των δικών του συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης οι αμερικανικές εταιρείες. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι το εξής. Όσα λίγα και να είναι τα λεφτά που επενδύονται, από κάπου πρέπει να βγουν, είτε η εταιρεία είναι αμερικανική είτε είναι κινέζικη, σωστά?
Βεβαίως.
Ακόμη και αν είναι κρατική επιδότηση, δεν ξέρω τι γίνεται στην Κίνα ακριβώς, πάντως από κάπου πρέπει να βγουν. Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία κάπως πρέπει και να διευθετηθούν και να γίνουν, ας πούμε, κοινό κτήμα?
Ναι, βέβαια, να σας το πω ότι σε ένα βαθμό απαντήσεις υπάρχουν, γιατί αυτές οι εταιρείες, όπως και ο OpenAI, από πού βγάζουν τώρα χρήματα? Παρέχοντας υπηρεσίες σε εταιρείες, οργανισμούς, φανταστείτε τράπεζες, τηλεπικοινωνιακούς επιχειρήσεις που χρειάζονται αυτά τα chatbots για επικοινωνία με τους πελάτες τους, για ανάλυση emails και όλα τα σχετικά. Εκεί που πληρώνανε, να σας το πω, ένα κόστος στην αμερικάνικη εταιρεία, OpenAI, τώρα πληρώνουν ένα κόστος, μπορούν να πληρώνουν στην κινέζικη εταιρεία, το οποίο είναι 10 με 30 φορές χαμηλότερο. Καταλαβαίνετε ότι το κόστος μειώνεται φοβερά. Για εταιρείες, θα σας το πω, που δεν έχουν και ιδιαίτερες δοσμούς, σας πάρουμε τις ελληνικές εταιρείες. Ξαφνικά το κόστος της υπηρεσίας μειώνεται φοβερά. Η κινέζικη εταιρεία θα βγάζει χρήματα. Το μοντέλο της όμως, εκείνη η διαφορά, είναι ελεύθερο. Δεν είναι ελεύθερη η χρήση των υπηρεσιών πλήρως, αλλά είναι το ίδιο το μοντέλο. Άρα μια ελληνική εταιρεία μπορεί να πει, δεν θα πληρώσω τις υπηρεσίες στους Κινέζους, θα πάρω το δωρεάν μοντέλο, θα πάρω και τον εξοπλισμό, που δεν είναι εφεύρε εύκολο να πάρει τόσο μεγάλο εξοπλισμό, και θα έχω εσωτερικά το δικό μου μοντέλο που θα εξυπηρετεί τις δικές μου ανάγκες. Αυτό δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει πριν, γιατί τα μοντέλα τα αμερικάνικα, εκτός της Facebook, ήταν, ας το πω, τα πιο αποδοτικά, ήταν κλειστά, όπως λέμε.
Να υπάρχει θέμα αξιοποίησης, ας πούμε, τώρα δεν μιλάμε για πνευματικά δικαιώματα, γιατί στην ψηφιακότητα αυτό είναι λίγο ασαφές, έτσι. Αλλά σίγουρα οι Κινέζοι αξιοποίησαν την εμπειρία τη μέχρι τώρα, έτσι, στην τεχνητή νοημοσύνη.
Βέβαια, εννοείται, αλλά το ίδιο κάναν και οι Αμερικάνοι προφανώς, έτσι. Δηλαδή η κοινότητα είναι ανοιχτή τα τελευταία πολλά χρόνια, 15-20 χρόνια. Ξαφνικά οι αμερικάνικες εταιρείες αποφάσισαν να κλείσουν την τεχνολογία μόλις είδαν ότι μπορούν να βγάλουν χρήματα. Όχι όμως όλες οι εταιρείες, δηλαδή η Facebook, από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχει, ξέρετε τώρα τη Facebook προσπάθει, προφανώς Instagram και όλες τις πλατφόρμες, έχει δώσει δισεκατομμύρια στην ίδια λογική με τους Κινέζους, δηλαδή να φτιάξει μοντέλα ελεύθερα και παρέχει ελεύθερα μοντέλα. Ποια είναι η διαφορά όμως? Τα μοντέλα της Facebook δεν ήταν αρκετά καλά για να αποτελούν απειλή για το ChatGPT. Γι' αυτό και οι Αμερικάνοι λένε πιο... Θα έλεγα εγώ ότι πιο σημαντικό είναι πώς η κινέζικη εταιρεία αυτή κέρδισε την Facebook. Δηλαδή, γιατί και οι δύο αναπτύσσανε ελεύθερου κώδικα μοντέλα και το μοντέλο των Κινέζων είναι πολύ πολύ καλύτερο με πολύ λιγότερη επένδυση σε σχέση με τη Facebook.
Κύριε καθηγητά, για σας όλα αυτά δείχνουν μια εικόνα ανταγωνισμού που θα τη δούμε προφανώς και στο μέλλον και σε αυτόν τον τομέα που μέχρι τώρα ήταν, ας το πούμε έτσι, ολιγοπωλιακός?
Ναι, η απάντηση είναι ναι, θα υπάρξει τεράστιος ανταγωνισμός. Δυστυχώς, ο ανταγωνισμός είναι ακόμη για τους παίκτες που έχουν πρόσβαση σε μεγάλα οικονομικά ποσά. Δηλαδή, φανταστείτε ότι οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν εδώ είναι εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων δολαρίων. Άρα βγάζει πολλές ευρωπαϊκές χώρες ή και πανεπιστήμια, εταιρείες, εκτός παιχνιδιού. Έτσι. Μόνο και τα ονόματα που ακούμε για τους παίκτες, Facebook, Google, Microsoft, παίζεται λοιπόν σε εκείνο το παιχνίδι. Η Ευρώπη, για παράδειγμα, δεν έχει καταφέρει να πείσει, να βγάλει κάτι το οποίο να είναι ανταγωνιστικό. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, ελπίζω να υπάρξει αντιπαλωδέως, γιατί σε αυτό που είπατε πριν, νομίζω είναι σημαντικό να ξέρουμε όλοι ότι όποιο μοντέλο ρωτάμε, και αυτό είναι η ερώτηση που έκανα εγώ ο ίδιος στο μοντέλο αυτό το DeepSeek, του είπα ότι οι απαντήσεις που δίνεις είναι πολλωμένες με βάση το ότι δημιουργήθηκες στην Κίνα σε σχέση με ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε στην Αμερική. Και ενώ το κλασικό μοντέλο που έχουν λέει δεν απαντάω, το μοντέλο αυτό με τη συλλογιστική είπε, αφού σκέφτηκε, είπε ναι, προφανώς το κάθε μοντέλο με βάση τη χώρα στην οποία αναπτύσσεται δίνει και απαντήσεις για πολιτικά θέματα. Έτσι πρόσφατα υπήρχε ένα.
Άρα και εμείς μπορούμε να επιλέξουμε.
Ακριβώς.
Το συνομιλητή μας.
Για την Ταϊβάν και δίνει τελείως διαφορετική απάντηση από ό,τι δίνει το αμερικάνικο μοντέλο για την Ταϊβάν. Καταλαβαίνετε. Ή για το κυπριακό.
Έχει μια λογοκρισία δηλαδή σε αυτό το τομέα. Το περιεχομένο.
Υπάρχει λογοκρισία στον βαθμό που... Αλλά γίνεται μέσω δεδομένων. Έτσι. Δηλαδή, ας το πω αλλιώς, αν φιλτράρεις όλα τα δεδομένα που υποστηρίζουν την άποψη Α, τότε το μοντέλο θα μάθει προφανώς την άποψη Β. Και αυτήν θα βγάζει μετά ως αλήθεια σε όποιον τη ρωτάει. Και εκεί υπάρχουν και οι κίνδυνοι. Γιατί εμείς ερχόμαστε και ρωτάμε, όχι μόνο εμείς, τα παιδιά μας. Και σε λίγο καιρό η άποψη που θα λέει το DeepSeek, το ChatGPT, θα είναι το θέσφατο. Θα λέει, μα το είπε το ChatGPT. Άρα είναι αλήθεια.
Μάλιστα.
Δεν είναι όμως έτσι. Κύριε είναι αλήθεια σε ένα βαθμό που του είπα να μάθει.
Σωστά. Κύριε καθηγητά, κάτι τελευταίο σε ό,τι με αφορά που είναι λίγο γενικότερο. Αυτό το θέμα της υψηλής τεχνολογίας, της ψηφιακότητας, το οποίο είναι προφανές ότι είναι αυτό που θα καθορίσει τα πράγματα στον κόσμο την επόμενη μέρα, ας το πούμε έτσι. Θεωρείτε ότι υπάρχει, ας το πούμε, ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις δύο μεγάλες υπερδυνάμεις του πλανήτη, γιατί οι υπερδυνάμεις που να έχουν δύναμη σε όλα τα επίπεδα είναι δύο αυτή τη στιγμή, έτσι, η Αμερική και η Κίνα. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός στο θέμα των νέων τεχνολογιών ισότιμος ή ισχύει αυτό που λένε πολλοί σε αυτό το χώρο, ότι εν πάση περιπτώσει για κάποιο διάστημα ακόμα μεγάλο, μικρότερο, δεν ξέρω, οι Αμερικανοί θα είναι σίγουρα πιο μπροστά από τους Κινέζους. Εσείς πώς το εκτιμάτε?
Όπως το λέτε είναι, υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά οι Αμερικάνοι κάναν λάθος. Θεωρούσαν ότι αν στην ουσία δίνουν στους Κινέζους, στην Κίνα, τεχνολογία διετίας παλιά, θα κρατήσουν και ένα προβάδισμα περίπου διετίας. Αυτό ήταν και το μεγάλο, ένα από τα σοκ τώρα, ότι οι Κινέζοι κατάφεραν αυτό που κατάφεραν με τεχνολογία περίπου 2 ετών πριν. Δηλαδή οι επεξεργαστές που χρησιμοποίησαν δεν είναι οι τελευταίοι. Όπως βλέπετε στους εξοπλισμούς, στα αεροπλάνα που λέμε αν θα πάρουμε το τελευταίο ή όχι μοντέλο, τον F και λοιπά, τον Boeing ή οτιδήποτε. Οι Κινέζοι λοιπόν κατάφεραν με χαμηλότερο επίπεδο τεχνολογία να παράξουν εφάμιλο αποτέλεσμα. Και αυτό σημαίνει ότι οι Αμερικάνοι ξανασκέφτονται μήπως πρέπει να περιορίσουν ακόμη περισσότερο τις εξαγωγές επεξεργαστών προς την Κίνα. Δηλαδή θα υπάρξει ένας ιδιότυπος, εντάξει μην πω πόλεμος, αλλά μια μάχη, μια προσπάθεια από την Αμερική να βάλει εμπόδια στην εξέλιξη της Κίνας. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως καταλαβαίνετε και με βάση τελευταίες εκλογές που γίνανε στην Αμερική, όποιος κατέχει, και είστε άνθρωποι των μέσων βέβαια έτσι, όποιος κατέχει τα μέσα και μπορεί να περάσει απόψεις, γνώμες μέσω των κοινωνικών δικτύων, έχει μια τεράστια δύναμη. Στον πλανήτη και όχι μόνο. Στις χώρες, στις επιχειρήσεις.
Συγγνώμη, οπότε σε αυτό
το
που
παιχνίδι
είπατε, όμως,
είναι πραγματικά στο επίκεντρο.
Κύριε καθηγητά, αυτό που είπατε για τους επεξεργαστές, η Κίνα δεν μπορεί να δημιουργήσει δικούς της επεξεργαστές, εφόσον έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο?
Εδώ είναι η διαφορά ότι αυτή τη στιγμή στους επεξεργαστές είναι πίσω. Γιατί οι επεξεργαστές δεν είναι ανοιχτοί. Υπάρχει αυτή η εταιρεία, η περιβόητη Nvidia, που είναι αμερικάνικων ενδιαφερόντων, η οποία αυτή τη στιγμή και τα τελευταία χρόνια παράγει περίπου το ένα τεράστιο ποσοστό των επεξεργαστών που χρησιμοποιούνται τόσο για παιχνίδια όσο και για τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η εταιρεία λοιπόν δεν έχει φτάσει ακόμη κάποια κινέζικη εταιρεία να βγάλει εφάμιλους επεξεργαστές. Όμως αυτό ίσως που λέτε είναι ένας άλλος φόβος των Αμερικανών. Μήπως οι Κινέζοι κρυφά ή οτιδήποτε έχουν κάποια παρόμοια εταιρεία με την Nvidia και σε 6 μήνες ή ένα χρόνο μας βγάλουν καινούργιους επεξεργαστές οικονομικότερους, καλύτερους και ξαφνικά χάσουμε και εκείνο το πλεονέκτημα.
Μάλιστα, και αυτός είναι ένας ανταγωνισμός και μια πρόοδος, ας το πούμε έτσι, η οποία δεν έχει τέλος, έτσι. Εγώ διάβαζα τις προάλλες για αυτόν τον υπερυπολογιστή που τέθηκε σε λειτουργία στις Ηνωμένες Πολιτείες και που έχει να κάνει και με τα πυρηνικά της χώρας. Τον Ελ Καπιτάνο, αρχηγός λέει, κάνει 1 δισεκατομμύριο-δισεκατομμύρια υπολογισμούς στο δευτερόλεπτο. Τώρα τι να συζητήσουμε, δηλαδή μιλάμε, τι είναι στο άπειρο αυτή η κατάσταση.
Και το θέμα είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο πλαίσιο που να διασφαλίζει ότι όλη αυτή η εξέλιξη θα γίνεται προς όφελος της ανθρωπότητας και όχι για το αντίθετο.
Στην Ευρώπη υπάρχει πλαίσιο και αυτό θα μπορούσα να σας πω εγώ, ότι κρατάει σε ένα βαθμό και την μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη πίσω. Γιατί αν θες να τα κάνεις όλα όπως πρέπει, γιατί σκέφτεσαι τους κινδύνους για την ανθρωπότητα, τους πολίτες, προφανώς πρέπει να προχωράς με μικρά και προσεκτικά βήματα. Στην Κίνα όμως ή στην Αμερική, που η λογική τους είναι διαφορετική, ότι πάμε να κάνουμε τα μεγάλα βήματα και θα δούμε εκ των υστέρων ενδεχομένως τα προβλήματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό τους δίνει ένα πλεονέκτημα. Για παράδειγμα, αυτό το μοντέλο που αναπτύχθηκε στην Κίνα, δεν ξέρουμε καν αν σεβάστηκε έστω στοιχειωδώς τα προσωπικά δεδομένα, πληροφορίες οι οποίες είναι ευαίσθητες, τι ακριβώς συνέβη με αυτό το περιβόητο ότι πρέπει να δούμε μετά το μοντέλο, μην αναπτύσσει ρατσιστικές, εθνικιστικές.
Καλά, τώρα για την Κίνα μιλάμε, έτσι, μην είμαστε και τόσο αισιόδοξοι.
Ωραία, δεν θέλω να το πω εγώ, το λέτε εσείς λοιπόν, ότι ακριβώς επειδή όλα αυτά είναι ρευστά, όπως καταλαβαίνετε ότι οι Κινέζοι δεν είχαν καμία τέτοια μάλλον ανησυχία, οπότε αναπτύξανε το μοντέλο τους χωρίς περιορισμούς. Όταν αναπτύσσεις κάτι χωρίς περιορισμούς, κάνεις πιο γρήγορα βήματα, η αλήθεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ χρήσιμη για μας τουλάχιστον αυτή η συζήτηση. Ελπίζουμε να έχει ένα ενδιαφέρον και για εσάς, σίγουρα και για αυτούς που μας ακούνε. Θα είμαστε σε επαφή γιατί τα επεισόδια θα είναι, μπορούμε να το εκτιμήσουμε, να το προβλέψουμε με ασφάλεια. Τα επεισόδια θα είναι πολλά και διαρκή σε αυτή την ιστορία, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, έτσι είναι όπως είναι. Να είστε καλά, στη διάθεσή σας πάντα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας ο καθηγητής πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αναστάσιος Τέφας.